pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας, αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το 6ο επεισόδιο ενός νέου podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τη μετάβαση των Αθηναίων από τους οπλίτες του Μαραθώνα το 490 στους κοπηλάτες της Σαλαμίνας το 480, 10 χρόνια αργότερα. Οι πολιτικές συνέπειες αυτής της μετάβασης επιβεβαιώνουν απολύτως τη ρίση του Αριστοτέλη στα πολιτικά ότι η ναυτική δύναμη είναι όλος διόλου δημοκρατική. Δημοκρατική παμπαν, όπως γράφει. Με αυτή τη διάγνωση για την Αθηναϊκή Δημοκρατία συμφωνούν ανέκαθεν οι πάντες, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αξίζει όμως να αμφισβητήσουμε αυτή την ομοφωνία και να αναρωτηθούμε πόσο δημοκρατικό ήταν τελικά το αθηναϊκό ναυτικό. Όπως αναφέρθηκε στο 3ο επεισόδιο, τους κοπηλάτες των Αθηναϊκών Τριήρεων αποτελούσαν 5 πολύ διαφορετικές κατηγορίες. Αθηναίοι πολίτες, μέτικοι, δούλοι, ξένοι μισθοφόροι από συμμαχικές πόλεις και ξένοι μισθοφόροι από αλλού. Στην απεσιόδοξη επιστολή του από τη Σικελία το 414, ο κακότυχος στρατηγός Νικίας ενημέρωνε τους Αθηναίους για τη μαζική διαρροή κοπηλατών από τις 3 τελευταίες κατηγορίες, δηλαδή δούλων, ξένων από συμμαχικές πόλεις και άλλων μισθοφόρων. Στη Σαλαμίνα το 480, για να κινηθούν 180 αθηναϊκές τριήρεις, αρκούσαν, όπως φαίνεται, πολίτες και μέτικοι σε γενική επιστράτευση. Γι' αυτό γράφει «πανδημή» ο Ηρόδοτος. Είναι μάλιστα εύγλωτη η κίνηση του νεαρού Κίμωνα που αναφέρει ο Πλούταρχος. Να ανέβει τότε στην Ακρόπολη και να αφιερώσει στην Αθηνά το χαλινάρι του αλόγου του, δηλώνοντας έτσι ότι η Αθήνα χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή όχι ανδρείους υπείς, αλλά ναυμάχους. Στη συνέχεια και μέχρι το 406 αρκούσαν καταρχήν για τον Αθηναϊκό στόλο πολίτες και μέτικοι, μολονότι υπήρχαν και μισθοφόροι και δούλοι κοπηλάτες. Μόνο για την Πάραλο, το ιερό πλοίο των Αθηναίων, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτήν ήσαν Αθηναίοι πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς το υπογραμμίζει ο Θουκυδίδης. Το ίδιο πρέπει να ίσχυε και για το άλλο ιερό πλοίο των Αθηναίων, τη Σαλαμινία. Στη Σύνοδο των Πελοποννησίων το 432, οι Κορίνθιοι πρότειναν να εξουδετερώσουν την ναυτική υπεροχή των Αθηναίων με την προσφορά υψηλότερης αμοιβής, ώστε να προσελκύσουν τα ξένα πληρώματα του αθηναϊκού στόλου. Πιο πολύ αγορασμένη είναι η δύναμη των Αθηναίων παρά δική τους, έλεγαν. Αυτήν ακριβώς την απειλή έσπευσε αμέσως να αντικρούσει ο Περικλής, καθησυχάζοντας τους Αθηναίους ότι ήσαν αρκετοί οι ίδιοι μαζί με τους μετοίκους να αναπληρώσουν τυχόν διαρροές ξένων. Επιπλέον, ήσαν Αθηναίοι πολίτες και όχι ξένοι, τόσο οι κυβερνήτες των Τριήρεων, όσο και οι άλλοι ναύτες, η λεγόμενη υπηρεσία. Καλύτεροι και περισσότεροι από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. 3 χρόνια αργότερα, το 428, οι Αθηναίοι ήσαν πράγματι σε θέση να επανδρώσουν αμέσως 100 Τριήρης μαζί με τους μετοίκους. Οι ίδιοι οι Αθηναίοι, πλην Ιππέων και 500 μεδύμνων, όπως γράφει ο Θουκυδίδης. Μόνο το 406, όταν είχαν πλέον αποδεκατιστεί, οι Αθηναίοι δεν ήσαν πια σε θέση να επανδρώσουν 110 Τριήρης οι ίδιοι μαζί με τους μετοίκους, χωρίς να προσλάβουν και δούλους ως κοπηλάτες, αλλά με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Όπως είδαμε στο 3ο επεισόδιο, η κατάσταση το 406 ήταν απελπιστική και απαιτούσε λύσεις απελπισίας. Αυτή τη φορά εισέβησαν και των Ιππέων πολλοί, όπως γράφει σοκαρισμένος ο Ξενοφώνος στα ελληνικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εννοεί εδώ την εισοδηματική τάξη των Ιππέων και όχι μέλη του αθηναϊκού υπηκού. Ο Ξενοφώνος συνεχίζει συνειδητά την αφήγηση του Θουκυδίδη και θέλει να αναδείξει την αντίθεση μεταξύ 428 και 406. Το 428 είχαν επανδρώσει τις 100 Τριήρης οι Αθηναίοι πλην Ιππέων και 500 μεδύμνων, έγραψε ο Θουκυδίδης, εννοώντας προφανώς τις δύο τάξεις. Τώρα, το 406, χρειάστηκαν ακόμη και των Ιππέων πολλοί. Αυτοί οι Ιππείς χρειάστηκαν προφανώς ως κοπηλάτες, για να κοπηλατήσουν δίπλα σε δούλους. Αλλά τόσο το 406, όσο και το 428, όσο και σε άλλες περιστάσεις, προκύπτει ότι οι κοπηλάτες που ήσαν Αθηναίοι πολίτες προέρχονταν όχι μόνο από την τέταρτη τάξη, τους θήτες, αλλά και από την τρίτη, τους ζευγίτες. Στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα, πήγαν το 428 χίλιοι οπλίτες που έπρεπε και να κοπηλατήσουν οι ίδιοι. Αυτερέτε πλεύσαντες των νεών. Αυτερέτε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Αθηναίοι κοπηλάτες δεν προέρχονταν αποκλειστικά από τους θήτες. Αντίστροφα, οι οπλίτες δεν προέρχονταν αποκλειστικά από τους ζευγίτες ή ανώτερες τάξεις. Ο Θουκυδίδης, για παράδειγμα, αναφέρει ότι μεταξύ των Αθηναίων οπλιτών που έφυγαν για τη Σικελία το 415, υπήρχαν και 700 θήτες επιβάτες των Τριήρεων. Μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι κανονικά οι οπλίτες επιβάτες δεν ήσαν θήτες. Προκύπτουν όμως μια σειρά από ενίγματα. Πότε ακριβώς γινόταν εκπαίδευση των κοπηλατών, είτε Αθηναίων, είτε μετοίκων, είτε και δούλων? Μόνο για ξένους μισθοφόρους μπορεί να υποθέσει κανείς ότι προσέρχονταν ήδη εκπαιδευμένοι και έμπειροι. Αλλά και πάλι, αν μία Τριήρης αποκτούσε άξαφνα ένα μείγμα από τις 5 διαφορετικές κατηγορίες κοπηλατών, δεν χρειάζονταν δοκιμές για να συντονιστούν αποτελεσματικά? Ο Θουκυδίδης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 411 οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να στείλουν βιαστικά μερικές Τριήρης στην Ερέτρια, χρησιμοποιώντας πληρώματα που δεν ήσαν συγκροτημένα. Άλλη σειρά ανοιγμάτων αφορά τους τοξότες, καθώς και τον εξοπλισμό των οπλιτών επιβατών. Ήσαν οι τοξότες των Τριήρεων Αθηναίοι θύτες ή ξένοι μισθοφόροι. Έφεραν τάχα οι επιβάτες που ονομάζονται οπλίτες την κανονική πανοπλία ενός οπλίτη που θα τους έστερνε αμέσως στο βυθό αν γλιστρούσαν και έπεφταν στη θάλασσα ή μήπως είχαν μόνο δόρυ και ασπίδα. Στην περίπτωση αυτή δεν θα διέφεραν πολύ από πελταστές. Όπως οι οπλίτες πήραν το όνομά τους από την ασπίδα τους, το όπλον, έτσι και οι πελταστές πήραν το όνομά τους από τη δική τους ασπίδα, την πέλτη, που ήταν ψάθινη ή δερμάτινη και είχε σχήμα μισοφέγγαρου. Δεν είχαν προστατευτική θωράκιση κανενός είδους και χρησιμοποιούσαν ακόντια. Οι κοπηλάτες των Τριήρεων μπορούσαν λοιπόν να μεταμορφωθούν και σε πελταστές. Έτσι το 409 ο Αθηναίος στρατηγός Θράσιλος μετέτρεψε σε πελταστές 5.000 από τα πληρώματα των πλοίων του. Σε τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζεται διπλό το ένιγμα της εκπαίδευσης, για το οποίο δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, των πληρωμάτων ως κοπηλατών και ως πελταστών. Αλλά η μεγαλύτερη παραφωνία και αμφισβήτηση του δημοκρατικού χαρακτήρα του αθηναϊκού ναυτικού δεν πηγάζει από την ταξική σύνθεση των κοπηλατών, των υπηρεσιών ή των επιβατών. Πηγάζει από την κορυφή, από τον Τριήραρχο, δηλαδή τον Πλοίαρχο. Σήμερα θα τον ονομάζαμε και κυβερνήτη, αλλά στην αρχαία Τριήρη κυβερνήτης ονομαζόταν ο πιδαλιούχος, επιφορτισμένος μόνο με την αυσιπλοεία. Η τριειραρχία ήταν μία από τις λειτουργίες που υποχρεώνονταν να αναλάβουν οι πλουσιότεροι Αθηναίοι κατά τεκμήριο οι πεντακοσιομέδυμνοι. Η τριειραρχία κάλυπτε για ένα χρόνο τα έξοδα εξοπλισμού, επάνδρωσης, εφοδιασμού και συντήρησης του πλοίου που αποτελούσε βέβαια κρατική ιδιοκτησία. Αντίθετα όμως με άλλες λειτουργίες, όπως η γνωστότερη σε μας χορηγία, η τριειραρχία δεν περιοριζόταν στη χρηματοδότηση. Συνεπαγόταν και διοίκηση, και μάλιστα στρατιωτική. Ο Τριήραρχος ήταν ο πλοίαρχος που διοικούσε την Τριήρη. Αντίθετα όμως με όλους τους άλλους στρατιωτικούς διοικητές, στρατηγούς, ταξιάρχους, υπάρχους, φυλάρχους, δεν ήταν εκλεγμένος, αλλά διορισμένος από τους στρατηγούς. Οι τριήραρχοι έπαιζαν κρίσιμο ρόλο ως συλλογική ηγεσία του στόλου στις ναυτικές εκστρατείες, κάτω από τους στρατηγούς που ήσαν πάντα επικεφαλής. Τον 4ο αιώνα πάντως το οικονομικό βάρος της τριειραρχίας φαίνεται ότι αυξήθηκε τόσο ώστε χρειάστηκε πρώτα να το μοιράζονται δύο συντριείραρχοι και από το 358 περισσότεροι, ομαδοποιημένοι σε συμμορίες με την αρχαία σημασία της λέξης. Ένας μάλιστα από τους στρατηγούς ήταν ειδικά επιφορτισμένος με τις συμμορίες, επί τας συμμορίας, δηλαδή με την καταλογογράφηση των τριειράρχων και με κάθε σχετική αμφισβήτηση. Δεν είναι πάντως σαφές ποιος τελικά διοικούσε την Τριήρη ως πραγματικός της πλοίαρχος, όποτε η τριαρχία μοιραζόταν σε περισσότερους. Συμπερασματικά, το αθηναϊκό ναυτικό μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο δημοκρατικό από την παραδοσιακή εικόνα του, προπαντός επειδή είχε μη εκλεγμένους διοικητές. Αλλά και επειδή στην επάνδρωση των πλοίων του συμμετείχαν τρεις τουλάχιστον, αν όχι τέσσερις, από τις τέσσερις εισοδηματικές τάξεις. Όχι μόνο οι θήτες, αλλά και οι ζευγίτες, καθώς και οι πεις ή πεντακοσιομέδυμνοι ως τριήραρχοι. Ίσως πάλι θα μπορούσε να θεωρηθεί το αθηναϊκό ναυτικό δημοκρατικό με άλλη, αντίστροφη έννοια. Επειδή συνυπήρχαν στα πλοία του όλες οι τάξεις, από τους φτωχότερους έως και τους πλουσιότερους. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε ενίγματα που προκύπτουν από τη σκιώδη ύπαρξη αυτών των τεσσάρων εισοδηματικών τάξεων.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.